Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaning ekstremizmga qarshi Vashingtonda o'tkazilgan xalqaro sammitda qilgan chiqishida radikalizm, terrorizm, ekstremizm so'zlarini islomga taqab gapirishni xato hisoblab gapirishi Tojikiston dindorlari orasida ma'lum xayrixohlikni tug'dirdi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining So'g'd viloyat boshqaruvi a'zosi Mirzoqul Hojimatov prezident Obama ayni vaqtida chiqish qildi. Agar bu kabi so'zlar Parijdagi voqealardan keyin tezda yangraganda edi, yana ham ko'ngilli bo'lar edi. Bizning rahnamomiz Said Abdulloh Nuri ham 15 yil muqaddam shunday degan deydi.
Islom uyg'onish partiyasi namoyandalari urushni ham ko'rgan, jihodni ham ko'rgan, ammo bu otash suvlardan o'tgan. Biz faqat tinchlikni xohlaymiz. Chunki islom haqiqat dini, adolat dini, tinchlik dini, bu islom bu ma'rifat, bu ma'naviyot. Terrorizm, ifrotgarchilik, bunaqa narsalarga 100% qarshimiz. Xudo rahmat qilsin ustozimiz Said Abdulloh Nuri 15 yil ilgari bu gaplarni aytgandilarki, islom partiyasi bilan, umuman islom bilan ifrotni, terrorni bir o'ylamanglar. Aslan islomiy terrorizm, islomiy ifrot degan ibora xato. Bu terrorizm boshqa narsa, islom boshqa narsa. Islomni terrorizmga qo'sh qilish bu islom dushmanlarining fitnasi.
Deydi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Hojimatov. Tojikiston Kommunistik partiyasi a'zolaridan biri aytadiki, garchi bizni ayrimlar xudosiz hisoblashsalar-da, sho'rolar davri tugadi. Biz ham xudoni tan olamiz. Lekin g'arb mamlakatlarining o'zi islomni turli guruhlarga bo'lmoqda. Buzg'unchilarni moliyalashtirib kelmoqda. Bo'lmasa, Suriyada hatto bizning vatandoshlar ham ishtirok etayotgan urush qayerdan chiqadi deb iddao qiladi. Tojikistondagi Islom uyg'onish partiyasining faol ayollaridan biri bo'lgan Raqiba Yunusova esa aytadiki, AQShdek qudratli davlat prezidentining islomga emas, zo'ravonlikka dinni badnom etayotganlarga qarshi kurashish lozimligini ta'kidlashi muhim jihat.
Endi islom aytki, yaqta jonivor qushlanasham, dinohad odim berahmi qushadi suda. Balki har yak musulmon, har yak fardki dini bo'lgan deluyan rahmash bo'lsa.
Islom hatto bir tirik jonni nihoyatda rahmsiz odam o'ldiradi deb aytadi. Har bir musulmon, har bir kishining bu dunyoda rahm shafqati, tushunchasi, aql idroki bo'lishi zarur. Islom badbinlik, poraxo'rlik, zulm va qotillikni qattiq qoralaydi. Rostli gap, Amerika prezidentining shunaqa chiqish qilishini kutmagandim. Negaki, keyingi vaqtlarda nainki g'arb, balki o'zimizni ham islom dinini terror, ekstremizm va zo'ravonlik bilan bog'lab yozilgan maqolalar ko'payib ketdi. Qayerda portlash bo'lsa islom, qayerda bittasini o'ldirib ketishsalar islomga ayb taqaydigan bo'lib qolishdi. Shu jihatdan AQShdek davlat prezidentining har qanday badnomlikda islomni ayblash xatoligi haqidagi so'zlari diqqatga sazovor. Bunday fikr bildirish maqtovga loyiq, deydi islom partiyasi vakilasi. Xo'jandagi Shayx Maslahatdin jome masjidi ulamosi Orifjon domla, har qanday chiqishlarga ham ishora bermaslik kerak. So'zdan amalning farqi bor, deydi.
Yo'q, dar olami islom, dar zeri soya, dar zeri bayroqi islom, shoyad davlatoyi abar qudrat, siyosatmadoroni.
Bugungi kunda islom dunyosida islom bayrog'i soyasida ehtimolki qudratli davlatlar rejalari, yirik siyosatchilar ish ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda dushmanning aytgani bilan amalining farqi bo'ladi. Bunaqalarni islom riyokor hisoblaydi. Zakiylik va zukkolikni qo'ldan bermaylik. Do'st kim, dushman kimligini farqiga borish kerak, deb aytadi Domilla Orifjon. Uning shogirdi Abdvoiz Fattoyev esa Barak Obamaning AQSh va dunyo hamjamiyati islom bilan emas, bu dinni badnom qilayotgan guruhlarga qarshi kurashyapti degan so'zlarni yuqori baholab, dunyo siyosatini belgilovchi mamlakat rahbariki shunday demoqdami? Shuning o'zi katta gap. Men radioda gapirishni istamayman. Mani to'g'ri tushuning. Bu yerda hatto do'stlarimiz ham noto'g'ri tushunishlari mumkin. Lekin g'arb davlatlari rahbarlari xalqaro terrorizmga qarshi kurashda g'oyaviy fikrlarini o'zgartirib borayotganligi menga xush keldi, deb aytadi. Tojikistonda radikal qarashlar yil sayin ortar ekan, mahalliy ziyolilarning fikricha, buning ildizlariga teran nigoh tashlash g'arbdan emas, sharqning o'zidan bo'lishi kerak. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.